გამაკერთა საერთაშორისო დაჯგუფება თბილისში საპროტესტო აქციებს ეხმაურება. Კანონ პროექტის შინაარსზე მსჯელობაც ისეთი დანაშაულია, როგორც მისი მიღება ბიზნესის უდიდესი ნაწილის პოზიცია გამჭვირვალობის კანონზე. Წლის ბოლოსთვის რეფინანსირების განაკვეთის 8%-ამდე შემცირებას პროგნოზირებენ.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 1 მაისია, ოთხშაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. მსოფლიოს უდიდესი ჰაკერული დაჯგუფება ენონიმუსი თბილისში რუსული კანონის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციას ეხმაურება და აცხადებს, რომ მშვიდობიან მომიტინგეებზე თავდასხმა საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურ პირებზე ინფორმაციის გამოაშკარავებას გამოიწვევს. ამის შესახებ ჯგუფმა X-ის იგივე Twitter-ის პლატფორმაზე დაწერა. საქართველოსი აქციის მონაწილეებო, თქვენი თხოვნა შევისმინეთ. თქვენ მარტო არ ხართ. ჩვენი წევრები თქვენთან არიან და დაგეხმარებიან დამოუკიდებლობისთვის, მშვიდობის და კეთილდღეობისთვის ბრძოლაში. ქართველო პოლიციელებო, აქციის მონაწილეებზე თავდასხმა გამოიწვევს თქვენი მთავრობის ოფიციალური პირების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას. მოვიპოვებთ წვდომას თქვენს მონაცემთა ბაზებსა და ელექტრონულ ფოსტაზე და მასალებს ინტერნეტში განათავსებთ. ეს არის თქვენი პირველი და უკანასკნელი გაფრთხილება. რაც შეეხება ოცნების პარტიას, რომელსაც ზურგს რუსეთი უმაგრებს, დაიმახსოვრეთ, საქართველო არ არის რუსეთი და არც არასდროს იქნება. დაგველოდეთ. წერს დაჯგუფება, რომელიც სრულიად დეცენტრალიზებული, თვითორგანიზებული დაჯგუფებაა და მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით ჰაკერს, აქტივისტს და ჟურნალისტს აერთიანებს. შეგასვენებთ, ჰაკერული დაჯგუფება რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან აქტიურად მონაწილეობდა რუსულ ციფრულ ბაზებზე თავდასხმაში და მათვე გათიშეს რუსეთის სახელმწიფო ნავთობ კორპორაცია გაზპრომის ვებგვერდი და რუსეთ ტუდეი. გუშინ რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქცია პარლამენტთან 19 საათზე დაიწყო, აქციის მონაწილეების დაშლა კი დაახლოებით 22 საათიდან. სპეცრაზმმა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ არაერთხელ გამოიყენა ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი, წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აქციის მონაწილეები რუსთაველის გამზირს დიდი ხნით არ ტოვებდნენ. რამდენიმე საათის განმავლობაში საგზაო მოძრაობაც იყო გადაკეტილი მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროებზე. აქციის დაშლისას დაშავდა ათეულობით ადამიანი, სასტიკად არის ნაცემი დეპუტატები ლევან ხაბეიშვილი და ალეკო ელისაშვილი, ასევე ამერიკელი იურისტი თედ ჯონასი, რომელიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია. ამის შესახებ იურისტმა შეტყობინება მეგობრებს თავად გაუგზავნა. მე დამაკავეს, ვარ ძლიერად ნაცემი, სისხლჩაქცევები, გატეხილი მაქვს ცხვირი, დაკარგული მაქვს კბილები, მისწერა ჯონასმა მეგობარს. ფაქტი, ტევე-პირველთან საუბარში გიგაურმაც, ეკა გიგაურმაც დაადასტურა, მისი თქმით ჯონასი აქციაზე სწორედ მასთან ერთად იმყოფებოდა. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა. არ შეიძლება ძალადობით იმოქმედოს პოლიციამ იმ პირობებში, როდესაც ამის აუცილებლობა არ არსებობს. ძალა უნდა გამოიყენოს მხოლოდ მაშინ, როცა ამის აუცილებლობა არსებობს. როდესაც დაიწყო პოლიციამ ძალის გამოყენება, მაშინ ამის აუცილებლობა არ არსებობდა. შესაბამისად, ეს პროპორცია არ იყო დაცული, ამბობს იოსელიანი. რუსული კანონის მუხლობრივი განხილვა პარლამენტში დღეს 12 საათიდან განახლდება, დაგეგმილია აქციის განახლებაც ამავე დროს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე კვირაა საქართველოს მოქალაქეები რუსული კანონის პარლამენტიდან გაწოვას მოითხოვენ, იმავე სურჩევენ სხვათა შორის მართლმადიდებელი პარტიას სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. 25 აპრილს ევროპარლამენტმა 425 ხმით მიიღო რეზოლუცია საქართველოს შესახებ, რომელშიც წერია, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის პრინციპებს. რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები არ დაიწყოს მანამ, სანამ ეს კანონი საქართველოში სამართლებრივ დღის წესრიგში დგას. ასევე შესაძლოა გადაიხედოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა. ევროპარლამენტარებმა ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებაც მოითხოვეს. 26 აპრილს შეერთებული შტატების სენატის ორპარტიულმა ჯგუფმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს წერილი გაუგზავნა. სენატორები ღრმა შეშფოთებას გამოხატავენ და პრემიერს აფრთხილებენ, რომ თუ ხელახლა ინიცირებული უცხოური აგენტის კანონპროექტი კანონი გახდება, ისინი იძულებული იქნებიან წახალისონ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის გადახედვა და შეცვლა საქართველოს მიმართ. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების კონტრაქციის პარალელურად 29 აპრილს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა რუსულ კანონს მხარი მეორე მოსმენით დაუჭირა.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რუსულ კანონს საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ივა ჭყონიაც ეხმიანება და აღნიშნავს, რომ კანონპროექტის განხილვა კონსტიტუციის უხეში უგულებელ ყოფაა. კანონპროექტის შინაარსთან დაკავშირებით მსჯელობა ალბათ ისეთივე დანაშაულია, როგორც ამ კანონპროექტის მიღება. ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი არის ევროპაში. ახლა ჩვენი ხელით ვხევთ კონსტიტუციას და ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი შვილების მომავალს ვშლით. არ მაქვს ინტერესი, რომ კანონპროექტი წავიკითხო. დროს არ დავკარგავ, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი მაქვს გასაკეთებელი ჩემი ქვეყნისთვის, რომ მაგისთვის თუნდაც 2 წუთი დავკარგო. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ევროპელის და ამერიკელის საკმაოდ მძიმე და მკაფიო განცხადებებია. გარდა ამისა, ევროპარლამენტარების დაახლოებით 90%-მა მიიღო რეზოლუცია ჩვენ შესახებ. ამბობს ივა ჭყონია. ჭყონია რუსული კანონის მხარდამჭერ ბიზნესმენებზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ქართულ ბიზნესგარემოს მხოლოდ რამდენიმე მსხვილი ბიზნესი არ წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი საჯარო განცხადება არ ვრცელდება აი ამ ბიზნესმენების მხრიდან. ასოციაციის ხელმძღვანელმა ქართული ოცნების კონტრაქციაზე გაკეთებულ განცხადებებზეც ისაუბრა და შეაფასა თითოეული მათგანი. ფაქტია, რომ ძალიან სახიფათო ზონაში შევდივართ. ასეთი მწვავე განცხადებები, რაც 29 აპრილის აქციაზე მოვისმინეთ, საერთოდ არ ვიცი რას ნიშნავს. ჩემი შვილები, მეგობრის შვილები, ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლები, დამფუძნებლები თუ დირექტორები დადიოდნენ აქციებზე, მათ შორის ისინიც, რომლებიც 2012 წლიდან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერები იყვნენ. ისინი რომ დღეს არ გამოდიან და საჯარო განცხადებებს არ აკეთებენ, არნიშნავს იმას, რომ ბიზნეს სექტორს მხოლოდ ის რამდენიმე მსხვილი ბიზნესი წარმოადგენს, ვინც გამოდის და ოცნების მხარდამჭერ, ამ კანონპროექტის მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებს, ამბობს ივა ჭყონია. დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ევროკავშირის წარმომადგენელთა დამოკიდებულებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ისინი მზად არიან ზურგი გაუმაგრონ საქართველოს იმ შემთხვევაში, თუ ქართველი ხალხი პროტესტისთვის მზადაა. ევროკავშირის ელჩებთან არაერთი არაფორმალური შეხვედრა გქონია. გვეუბნებიან, რომ ჩვენს გვერდით არიან, ზურგს გვიმაგრებენ. თქვენ წინ ხომ არ დავდგებითო, გვეუბნებიან. გააპროტესტეთ და ჩვენი მხრიდან გასაკეთებელი რაც არის გავაკეთებთო. ყველაფერი აუცილებლად გამოაშკარავდება ოქტომბერში და დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს ის ადამიანები გადაწყვეტენ, ვინც აქციაზე 28 აპრილს იდგა. ნამდვილი ჯენზი, ამბობს ჭონია. შეგახსენებთ, 28 და 29 აპრილს მსხვილი ბიზნესების გარკვეულმა ნაწილმა განცხადებები გაავრცელა, რითაც ფაქტობრივად მხარი დაუჭირეს უცხოური გავლენის გამჭრელობის შესახებ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს. ამასთანავე ბიზნესმენები ფიქრობენ, რომ საქართველოს მომავალი ევროპაშია. დამოუკიდებელმა საქართველომ მოგცა საშუალება ვიღაცეები ბიზნესმენები გამხდარიყავით. მანამდე ვინ იყვნენ? ცეხავიკები? მგონი ჩვენ ცეხავიკობა არ გვინდოდა, ხომ? ამ რიტორიკული კითხვით კომპანია დიოს მართული პარტნიორი თამაზ დაუშული გამჭრალობის კანონის მხარდამჭერ ბიზნესმენებს მიმართავს. ბიზნესმენი ახსენებს მთავრობას, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლი ავალდებულებს ყველა სახელმწიფო ორგანოს, პრეზიდენტს, პრემიერს, გამგებლებს, გუბერნატორებს, ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. მქონდა პატივი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს შეუხვედროდი და ყველა გვეუბნება, რომ ეს კანონი ხელს არ უწყობს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. არადა ჩვენ რა ვქნათ, ვის დავუჯეროთ? არ დავუჯეროთ ევროპელ დიპლომატებს? გავა დრო, საქართველო აუცილებლად გავა ფონს, სხვანაირად გამორიცხულია და არ მინდა ბევრ ადამიანს ურთიერთობების შერცხვეს. მეგობრებო, გაგახსენებთ, რომ თქვენ ისედაც კარგად იცით, არსებობენ ძალიან დიდი ფულის პატრონები, ადამიანები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომლებიც სულ სხვა ღირებულებებით ცხოვრობენ. მაგალითად, უორენ ბაფეტი, რომელიც 1969 წელს გამუშვებული მანქანით დადის თავად და თავისი შემოსავლის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს თავისი ქვეყნის და მსოფლიოს კეთილდღეობისთვის რიცხავს. მოდით ამაზე დავფიქრდეთ. ღირებულებები ა ყველაზე მთავარი. რა ფასი აქვს მაშინ ამ ბიზნესის კეთებას თუ შენივე მოქალაქე გარბის ქვეყნიდან და მე წუწუნებ ვაიმე სამუშაო ძალა აღარ არისო. როგორ იქნება თუ კი ერთად ვერ მოвахერხეთ ამ ადამიანების დარწმუნება, რომ ეს ქვეყანა უკეთესი გახდება? ამბობს მიხეილ დაუშველი.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
სადა ისახება თანხა, რომელიც ქართულმა უცნებამ 29 აპრილს კონტრაქციის მოწყობისთვის გადაიხადა. ეს კითხვა დაუსვა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ვახტანგ მეგრელიშვილმა გუშინ პლენარულ სხდომაზე მმართველ ძალას. მეგრელიშვილის თქმით გაირკვა 29 აპრილს ივანიშვილისგან, რომ ვართ ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც შეთქმულების თეორიის შესაბამისად იმართება. თქვენ თქვით, რომ 300,000 ადამიანი იყო რუსთაველზე, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ თუნდაც 100,000 ან თუნდაც 50,000 იდგა მაშინ თქვენს აქციაზე, რომლებსაც ცხადია დაფინანსება სჭირდებათ, და 100 ლარი რომ წარმოვიდგინოთ ერთ ადამიანზე, მაშინ გამოდის, რომ 29 აპრილის აქციისთვის დაიხარჯა 10-15 მილიონი ლარი. კითხვა მაქვს, ეს თანხა სად არის დაფიქსირებული? ეს ხომ პარტიული ღონისძიებაა და სად ისახა? სად არის აქ გამჭვირვალობა? ეს არის ტყუილის ამბავი, მიმართა მეგრელიშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობას. გალთენ თაგარდი მოელის, რომ 2024 წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს 8%-ამდე შეამცირებს. ამის შესახებ საინვესტიციო ბანკის მიმოხილვაში არის ნათქვამი. დაბალი ინფლაციის გათვალისწინებითა და წითელი ზღვის კრიზისთან მიმართებით შემცირებული დაძაბულობის ფონზე ჩვენ მოველით, რომ რეფინანსირების განაკვეთი დამატებით 0.25% - 8%-ამდე შემცირდება ჩვენი საბაზისო სცენარით, ნათქვამია მიმოხილვაში. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა შეგახსენებთ, რომ 2024 წლის 8 მაისს უნდა ჩატარდეს. აღდგომის ბწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება მესტიის და ამბროლაურის მიმართულებით დამატებით 8 ავიარეისს ნიშნავს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ცნობით დამატებითი ავიარეისები ადგილობრივი დანიშნულების მესტიის და ამბროლაურის აეროპორტების მიმართულებით 2-8 მაისის პერიოდში შესრულდება. ნატახტარი მესტიის მიმართულებით ბილეთის ღირებულება 90 ლარი, ხოლო ნატახტარი ამბროლაურის მიმართულებით ფრენა 50 ლარი ღირს. 0-დან 3 წლამდე ჩვილები უფასოა, ხოლო 3-დან 12 წლამდე ბავშვებზე მოქმედებს 30%-იანი ფასდაკლება ბილეთების შეძენის დროს. რეისების განრიგის ნახვა და ბილეთების შეძენა უკვე შესაძლებელია ვებგვერდზე. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. ევროზონაში ინფლაცია შემცირდა. გეტყვით, რა სიგნალია ეს გლობალური ეკონომიკისთვის? მოგიყვებით, როგორ ჩაიარა პეკინში სი ძინპინის და ენტონი ბლინკენის შეხვედრამაც. ასევე სულ რამდენიმე წუთში მოგიყვებით იაპონიაში იენის რეკორდულ გაუფასურებაზე, რაც ამ ქვეყანას რეცესიის სერიოზული რისკის წინაშე აყენებს. ასევე გეტყვით, გაიყიდება თუ არა TikTok-ი ამერიკელ მფლობელზე და ნახატი, რომელიც დაკარგულად ითვლებოდა აუქციონზე, 30 მილიონ ევროდ გაიყიდა. ამაზეც მოგვიანებით გეტყვით. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ამბები მაქვს უცხოეთის ბლოგში თქვენთვის თავმოყრილი, თუმცა სანამ ამ ყველაფერს გეტყვით, მანამდე რეკლამის დრო არ გამოგვჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.gr.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძალიან კატაკავს და ქსურს გამოიმარტივა მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ევროზონის მასშტაბით სამომხმარებლო ფასების ზრდის ტემპი შენელდა. აპრილში წლიური ინფლაციის დონე 2.4% შეადგინა, რაც 0.1% პუნქტით ნაკლებია პროგნოზირებულ მაჩვენებელთან შედარებით, რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, რომელიც არ ითვალისწინებს სურსათის და ენერგორესურსების ფასებს. დაზუსტებული მონაცემებით, ეს მაჩვენებელი 2.7% შეადგენს, ნაცვლად წინა თვეს დაფიქსირებული 2.9%. თავად ეს შედეგი კი 2021 წლის შემდეგ დაფიქსირებული მინიმუმი გახლავთ. ინფლაციის ტემპის შენელება პირდაპირ კავშირშია ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკასთან. გაგახსენებთ, რომ ECB-ს კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 4.5%-ამდე გაზარდა, ეს კი ევროპისთვის უჩვეულოდ მაღალი მაჩვენებელია. ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში ქვეყნის ლიდერი სი ძინპინი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდნენ გასულ უქმეებზე. დიპლომატიური შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა იმართებოდა და მას ჩინეთის ეკონომიკის, ვაჭრობის და საგარეო საქმეთა მინისტრები ესწრებოდნენ. ხარები ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ურთიერთობის საკითხს, რუსეთ-უკრაინის ომს და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტს განიხილავდნენ. სი ძინპინის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის სიახლე პოზიტიურად უნდა მიიღოს, რადგან პეკინი ვაშინგტონის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია და ეკონომიკური პროგრესი ორივე მხარისთვის სარგებლის მომტანია. სი ძინპინმა სანქციების საკითხზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიერ გატარებული პოლიტიკა საფრთხეს უქმნის ქვეყნებს შორის არსებულ მრავალწლიან პარტნიორობას. მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე კონფლიქტებთან დაკავშირებით ოფიციალური პეკინი კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ჩინეთი მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამ ტიპის პირდაპირი შეხვედრის მიზანი დიპლომატიური ურთიერთობების გაუმჯობესება და შესაძლო ექსცესების და გაუგებრობების თავიდან არიდება. TikTok-ის ჩინურმა მფლობელმა მშობელმა კომპანია ByteDance-მა განაცხადა, რომ იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკუთარი ბიზნესის გაყიდვას არ გეგმავს. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება აკრძალოს სოციალური ქსელის ეს პლატფორმა, თუ იგი ამერიკელ მფლობელზე არ გაიყიდება. ჩვენ TikTok-ის გაყიდვის არავითარი გეგმა არ გვაქვს, წერს კომპანია საკუთარ სოციალურ ქსელ ტაუტიაოზე. ByteDance-ის განცხადება გასულ კვირას გამოქვეყნებულ სტატიებს შეეხება, რომლის თანახმადაც იგი TikTok-ის პოტენციური შესყიდვისთვის კომპანიას ეძებს. შეგახსენებთ, რომ TikTok-ის აკრძალვას ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გასულ კვირას მოაწერა. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების უკან დგას რისკი, რომ ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას ByteDance-სა და მის მიერ მოპოვებულ მონაცემებზე აქვს წვდომა, მიუხედავად იმისა, რომ თავად TikTok-მა ეს ბრალდება კატეგორიულად არაერთხელ უარყო. მათი ინფორმაციით, ByteDance პლატფორმის მხოლოდ 20%-იანი წილის მფლობელია, სოციალური ქსელის 60% სხვადასხვა ინვესტორი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მსხვილი საინვესტიციო ინსტიტუტები ფლობენ. დარჩენილი 20% კი კომპანიის თანამშრომლებზეა გადანაწილებული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კომპანია ასევე აღნიშნავს, რომ ByteDance-ის საბჭოს 5 წევრიდან 3 ამერიკელია. სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად, ByteDance-ის 9 თვე აქვს იმისთვის მიცემული, რომ კომპანია ამერიკელ ფლობელზე გაყიდოს. ფასების არასტაბილურობის და ეროვნული ვალუტის რეკორდულად გაუფასურების მიუხედავად, იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა ისევ უცვლელად დატოვა. როგორც მოსაუნელი იყო კომიტეტის გადაწყვეტილებით, ძირითადი რეფინანსირების განაკვეთი ისევ 0%-იან ნიშნულზე დარჩა. ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლობის განმარტებით, მარეგულირებელი ორგანოს მთავარი პრიორიტეტი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაა, სწორედ ამიტომ ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებისგან თავს იკავებს. მონეტარული პოლიტიკის უცვლელად დატოვების ფონზე იაპონიის ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით რეკორდული ტემპით უფასურდება. ერთწლიან ჭრილში ვარდნის მაჩვენებელი 15%-ს აღწევს, 1 დოლარის ღირებულება 156 იენს შეადგენს. იენის გაუფასურება რამდენიმე გლობალური ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ფაქტორით არის განპირობებული ასეთია ანალიტიკოსების შეფასება, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი მსოფლიოს მასშტაბით მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, განსაკუთრებით ყურადსაღები კი ამხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური რეზერვის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა. იაპონიის ცენტრალური ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებისგან თავის შეკავების ძირითადი განმაპირობებელი მიზეზი ქვეყანაში რეცესიის განვითარების რისკის ზრდა. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა, რომელიც ინფლაციის მაკონტროლებელი მთავარი მექანიზმია, თავის მხრივ ეკონომიკის შენელებას იწვევს. გლობალური ეკონომიკური რისკების გათვალისწინებით კი იაპონია რეცესიის სერიოზული რისკის წინაშეა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ამერიკის შეერთებული შტატების ორმა უმსხვილესმა კომპანიამ, McDonald's-მა და Starbucks-მა, განაცხადეს, რომ ისრაელ ჰამასის ომი მათ გაყიდვებზე უარყოფითად აისახა. McDonald's-ის აქციები თითქმის 4% დაეცა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში გაყიდვების გაუარესებამ საერთო შემოსავლები შეამცირა. 2% დაეცა Starbucks-ის აქციები იმავე მიზეზით. კომპანია აცხადებს, რომ ომის გავლენით გასული წლის ბოლო კვარტალში გაყიდვები ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც შეამცირდა. Starbucks-ის ბიტკოინის ბოიკოტის სამიზნე მას შემდეგ გახდა, რაც ქსელის რესტორნების გაერთიანებამ Starbucks Worker United-მა პალესტინას მხარი ღიად დაუჭირა. Starbucks-ი ამ განცხადებისგან დისტანცირებას, რა თქმა უნდა, შეეცადა და გაერთიანებას სავაჭრო ნიშნის დარღვევისთვის ურჩიულა კიდეც. McDonald's-ის გაყიდვები მას შემდეგ შემცირდა, რაც მისმა ლიცენზირებულმა წარმომადგენელმა ისრაელში ჯარისკაცებს ფასდაკლებები შესთავაზა. კომპანიის მიმართ პროტესტი იმ მომხმარებლებმა გამოთქვეს, რომლებიც ღაზაზე ქვეყნის შეტევებს გმობს. McDonald's-ის აღმასრულებელი დირექტორის კრემჩინკის განცხადებით, შემცირებული გაყიდვები ახლო აღმოსავლეთის გარდა ისეთ მუსლიმურ ქვეყნებშიც შეინიშნებოდა, როგორიც არის მალაიზია და ინდონეზია. გაყიდვები შემცირდა საფრანგეთში, სადაც ევროპის მასშტაბით ყველაზე დიდი რაოდენობის მუსლიმი მოსახლეობა. კომპანია ომის დასრულებამდე ახლო აღმოსავლეთში გაყიდვების აღდგენას არ მოელის. აღსანიშნავია, რომ ახლო აღმოსავლეთში ბოიკოტი გამოუცხადეს სხვა დასავლურ სარესტორნო ქსელებსაც, მათ შორის Domino's Pizza-ს, Papa John's, Burger King's და Pizza Hut-ს. Amazon-ის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსი კომპანიის 50 მილიონი აქციის გაყიდვას 2025 წლის 31 იანვრამდე აპირებს. ამ რაოდენობის აქციების ღირებულება ამჟამინდელი ფასის გათვალისწინებით 9 მილიარდი დოლარია. გასულ კვირას ელექტრონული კომერციის კომპანიის აქციები თითქმის 8%-ით გაიზარდა, რაც 2023 წლის ბოლო კვარტლის მოსალოდნელზე მაღალმა შედეგებმა განაპირობა. ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ი 1994 წელს დაარსა, მან აღმასრულებელი დირექტორის პოზიცია კი 2021 წელს დატოვა და თავმჯდომარის პოსტზე გადაინაცვლა. Bloomberg Billiarder ინდექსის მიხედვით 186 მილიარდიანი ქონებით იგი მსოფლიოს მესამე უმდიდრესი ადამიანია. გუსტავ კლიმტის მიერ შესრულებული ნახატია ახალგაზრდა ქალის პორტრეტი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში დაკარგულად ითვლებოდა ვენაში, ზე იმ კინსკის აუქციონზე 30 მილიონ ევროდ გაიყიდა. ავსტრიელმა მოდერნისტმა მხატვარმა ქალბატონი ლიეზერის პორტრეტზე მუშაობა 1917 წელს გარდაცვალებამდე 1 წლით ადრე დაიწყო და ის მის ერთ-ერთ ბოლო შემოქმედებად ითვლება. აუქციონზე პორტრეტის საწესი ფასი 28 მილიონი ევრო იყო, სავარაუდო ღირებულება კი 30-დან 50 მილიონ ევრომდე განისაზღვრებოდა აუქციონის დასაწყისში. კლიმტის ნახატი აუქციონის ჰონგ-კონგელმა მონაწილემ შეიძინა, თუმცა ის იდენტიფიცირებული არ არის. აუქციონზე ნახატი მისმა ავსტრიელმა მფლობელებმა გამოიტანეს. მათი ვინაობა უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ ოჯახი ადოლფ და ჰენრიეტა ლეიზერების პირდაპირ შთამომავლები არიან. ერთ-ერთმა მათგანმა სავარაუდოდ პირადად დაუკვეთა კლიმტის პორტრეტის შესრულება. აუქციონის სახლის ინფორმაციით კლიმტმა პორტრეტი საკუთარ სტუდიაში დაუსრულებლად 1918 წელს დატოვა, რის შემდეგაც ის ლეიზერების ოჯახს გადაეცა. ოჯახმა ავსტრია 1920 წელს დატოვა, საკუთრების ნაწილი კი საერთოდ დაკარგეს. 1925 წლიდან 1960 წლების შუალედში პორტრეტის კვალი იკარგება. აუქციონის სახლი ასევე განმარტავს, რომ დადასტურებით არ შეიძლება ითქვას, ჩამოერთვა თუ არა ებრაელი რეიზერების ოჯახს ნახატი ნაცისტური გერმანიის მიერ ავსტრიის ანექსიის შემდეგ. ამჟამინდელ მაფლობელებმა პორტრეტი მათივე ინფორმაციით სამგზის მემკვიდრეობით მიიღეს. გარკვეულობის თავიდან ასაცილებლად მხარები შეთანხმდნენ, რომ შესყიდვა ვაშინგტონის პრინციპების მიხედვით მოხდება, დოკუმენტის, რომელიც 1998 წელს ნაცისტური გერმანიის მიერ ჩამორთმეული ნამუშევრების გაყიდვასთან დაკავშირებული გამოწვევების თავიდან არიდებისთვის სპეციალურად დაიწერა. გეტყვით იმასაც, რომ ქალბატონი ლეიზერის პორტრეტი თავის წინამორბედზე გაცილებით იაფად გაიყიდა, ქალი მარაუთი კლიმტის უკანასკნელი შემოქმედება, რომელიც ლონდონის აუქციონზე შარშან 86 მილიონ ევროდ გაიყიდა. Business Review ამით დღეს დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. Business Review-ს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღეშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათსა და 19 საათზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის ეხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგრენში რადიო ჰერეთზე FM 102 დარბა და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვწერთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხეთ თბილისი FM და შემოგვერთდით. Радио იწება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.